Ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цареградська.
Будемо говорити про фіксування війни. Чому Дмитро Комар, відеограф і документаліст, це робить? Чому це важливо на його погляд? І що важливо, що робити далі з цими матеріалами? Перед тим, як ми розпочнемо розмову з паном Дмитром, я зазначу, що є дуже важлива ініціатива, проект, якщо можна так сказати. Він започаткований громадським об'єднанням, громадською організацією DocuDays. Це має назву «Архів війни». Це об'єднана база відео та аудіоматеріалів про війну в Україні. Більше того, DocuDays закликають усіх стати авторами, співавторками цього архіву. Це зробити дуже просто. Можна додавати свої відео і аудіо до бази даних цього архіву через або спеціальний телеграм-бот, інформацію про який ви знайдете на сайті DocuDays, або ж анкету, що можна подати на сайті проєкту. Ви заходите на сайт DocuDays, там заходите в архів війни, власне, в цей проєкт, і можете додавати свої матеріали. Що важливо взагалі? На що спрямований цей проєкт? Це, звісно, висвітлення життя і побуту під час війни, те, як цивільне населення чинить опір агресору, про евакуацію або ж досвід перебування у бомбосховищах, ті руйнування, насилля, інші злочини, які здійснені російською армією на території України, от, власне, це все і є темою дослідження і метою зібрати всі оці докази. Будь-які інші фрагменти, до речі, які відзняті під час війни і вам видаються важливими, вони теж вітаються в цьому проєкті. Звісно, що проєкт гарантує повну конфіденційність авторкам і авторам цих матеріалів. Важливо, що відбувається повна верифікація цих матеріалів, їх систематизують, формують каталог, і далі можна буде легко знаходити інформацію там по локації, по даті, за описом. Він, цей архів, побудований згідно з міжнародними стандартами використання матеріалів як доказів у міжнародному кримінальному суді. А ми розуміємо, наскільки це важливо в подальшому, особливо після перемоги, тому що це все є безпосередньою умовою виплати репарацій, відшкодування всієї тієї шкоди, яку Росія завдала Україні. База даних має сертифікацію безпек від несанкціонованого доступу і кілька резервних копій, які розташовані за межами країни, тож ви можете не перейматися за, власне, цілісність і взагалі за свій матеріал. І взагалі, насправді, доступ до цього архіву можна буде отримати згодом за запитом після верифікації. Це дуже відповідальний проєкт. Більше того, він створений за ініціативи, як я вже сказала, DocuDays, але його підтримують, наприклад, ІСАР-єднання у межах проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також проєкту «Ініціатива секторальної підтримки підтримки громадянського суспільства», яке теж реалізовується ІСАР-єднання у консорціумі з Українським Незалежним Центром Політичних Досліджень. Я це все озвучую навіщо? Для того, аби ви розуміли, що це не просто любительський такий собі архів, не просто любительська ініціатива, аби зібрати це все докупки, а це безпосередньо база і справді архів війни. Це дуже важливий проєкт і ініціатива, яку потім ми бачитимемо, наскільки вона є важливою. І, на превеликий жаль, досвід, наприклад, Революції Гідності і тих подій, він показує, що ми були недостатньо ретельні у тому, що як збирати всі ці матеріали, як їх архівувати і як їх взагалі потім використовувати в подальшому. Словом, про це все ми будемо говорити, але почнемо, звісно, з особистого досвіду пана Дмитра, де він був, що він бачив, що він знімав і що він про все це думає. Розкажіть, будь ласка, як ви фіксували війну, коли ви долучилися до цього і де ви були?
Ну, я почав перша наша поїздка з Олегом, моїм напарником, Олег Пилипенко звати його. Ми на його машині поїхали до Гостомеля, точніше, ми просто були зацікавлені в тому, щоб, по-перше, щоб побачити це все своїми очима, а також у нас обох є деякі друзі в США, які добровільно просто скинули, ну, в особистому порядку скинули просто гроші для допомоги, і ми з ним якби погодились на те, щоб закупити продукти. Це було, здається, 60 пакунків продуктових для сімей, які постраждали від окупації. І ми вийшли на волонтерів, які постійно їздили, а це було, здається, 20 квітня чи якесь таке, десь там середина квітня це була. Тоді ще була така погода дощова, така похмура, холодна. І пам'ятаю, що ми зв'язалися просто з волонтерами, які часто їздили на ці території. Тоді тільки цей рух якби так тільки починався активно розвиватися. І вони сказали, що проведуть нас тим маршрутом, на якому є постраждалі люди, і безпечним маршрутом, бо на той момент Гостомель тільки почали розміновувати. От, і ми поїхали по селам, розвезли цю допомогу, ми побачили на свої очі і задокументували вперше справжню таку справжню розруху, де були справжні бойові дії, тому що в часи війни ми були досить недалеко. Теж я був в Київській, на межі Київської Чернігівської областей на той момент, коли велися активні бойові дії на півночі, дуже недалеко від фронту. І я розумію, як звучить війна, але, на щастя, мені не довелося побувати під окупацією, і я вперше побачив, наскільки це дійсно жахливо. Тим більше ми заїхали в якесь поселення під Гостомелем, це дачне поселення, як такий, де взагалі була просто одна передач, і її в перший же день війни розбили, і аж по той день, посередину квітня, у людей просто не було світла. Вони мали якби просто дизельний генератор, який стояв в центрі цього посілка, там, де магазин, і цей генератор вмикався на 2 години в день, раз в 2 дні. Тобто тільки по парним числам і тільки на 2 години, щоб всі могли зарядити собі смартфони. От, то це були якби перші такі вражаючі серйозні кадри, і ми зрозуміли, що воно варте того, щоб бути задокументованим, воно важливе, важливе все це документування для того, щоб люди, які не стикалися з цим, могли побачити, так сказати, з перших рук. І ми розуміємо, звісно, що документують і навіть якби медіа різні, і багато різних незалежних журналістів, але, тим не менше, погляд іще з одного ракурса, зі сторони волонтерів, як це виглядає, я думаю, теж важливий. І ось так ми вирішили їздити, і далі була Бузова, от було, їздили ми туди Іванків, Макарів, Бородянка. З Бородянкою скоро, до речі, вийде наш фільм. От, і все це ми документували, і якби без цензури, і з повним зануренням намагалися це зробити, щоб це і в якомусь, навіть певно, на емоційному якомусь рівні теж, ну, знаходило своє відлуння в душах людей, щоб люди, знову ж таки, підтримували фінансово волонтерів. Не нас, якби тут, а питання в тому, щоб просто підтримували людей, які займаються добрими справами, підтримували ЗСУ і бачили, що війна набагато ближче, ніж, і вона більш прозаїчна і буденна, ніж ми бачимо по телебаченню, скажімо так.
От про буденність війни, насправді, у мене дуже добре склалося це відчуття, коли я дивилася вашу роботу про Чернігівщину, як ви їхали на Чернігівщину. Ну, окрім того, що зруйновані мости і треба переїжджати якимись такими конструкціями цілком сумнівними, мені би було страшно, наприклад, переїжджати такою конструкцією на машині, але про оце видовище незасіяних полів, а Чернігівщина – це якраз та область, куди я постійно їздила влітку звідтіля родом моя бабуся, і це для мене таке місце дитинства, асоціації з літом, канікулами і таким всеохопним щастям. Для мене це дуже болісний контент. Тобто я його дивлюся, і я розумію, що незасіяні поля, відповідно, це люди без врожаю. Працювати на цих полях зараз небезпечно для життя тих, хто їх би обробляв. Словом, це справді от та буденність, в якій нині люди живуть. Разом із тим, я переконана, що ви спілкувалися з людьми, ви чули, що вони говорять, як вони говорять і в якому стані вони перебувають. Розкажіть про це, будь ласка.
Ну, ви знаєте, дуже, до речі, різні є стани у людей. Я знаю, наприклад, того ж самого Віктора, який нас проводив по Басані і Новому Бикову на Чернігівщині. Він має дуже жвавий і життєрадісний вигляд, насправді, тому що, хоча він пережив просто жахливі катування, пережив жахливі часи окупації, весь місяць під окупацією він був, і був, ну, і він не відсиджувався десь там тихенько, а постійно потрапляв під якісь репресії з боку окупантів, і, можна сказати, він щастям вижив, тобто просто везінням, але тим не менше, він якраз після цього пережитого, він дуже любить життя, по ньому видно, що він дуже хоче жити і жити далі, і він нічого більше не боїться. От, і дуже, ну, навпаки, якби здавалося б, що люди могли би замикатися і озлоблятися, а от він в своєму випадку став більше таким, мені здається, життєлюбом і дуже позитивною людиною, і що саме цікаво, він максимально свої зусилля спрямував на допомогу цим людям, які в ЗСУ, тобто в теробороні, і допомогу людям, які постраждали від окупації, тому що, мабуть, це пов'язано з тим, що це його теж такий особистий досвід. От. І є, а є люди, які просто, скажімо, я був, не пам'ятаю, як називалося це село, ну це десь там в Чорнобильському районі, вже туди на північ, то там один хлопчина був такий, років йому 35, певно. В перші же дні осколком вбило його матір стару, от, яку йому довелося ховати у себе в дворі. І після вже, якби, здається, там 2 тижнів окупації, здається, потім їм дозволили, чи це вже, ні, це вже коли звільнили цю територію, де окупували, то тільки тоді він, ну, йому прийшла, якби, служба цієї репатріації, чи як це називається, ексгумації, і тоді її тіло назад викопували і перезахоронювали. От, і враховуючи те, що він один в сім'ї, і він, і мати жив, то він просто зійшов з розуму. Тобто людина втратила здоровий глузд, він став дещо таким відлюдькуватим, і видно, що його це зломило. Тому реакції різні, і що можна сказати, що все пронизано тим, знаєте, буденним таким, буденною тугою, тому що коли ми бачимо якісь пости, короткі відео, де динамічна картинка, де щось відбувається, що ось тут розбомбило, там розбило, тут постраждали, жахливо, так, це викликає емоційну бурхливу реакцію, але вона коротка, грубо кажучи, ми вже до цього стали звикати. А тут справа в тому, що люди просто живуть у цій реальності, звикши навіть уже до неї якимось чином. Тобто вони такі, ну да, місяць, да, в підвалі жили. Ну а що, ну отак, жили в підвалі, їли гнилу картоплю. І якби для них жахливо навіть не те, що це, вони це не розказують з таким емоційним забарвленням, як би це могло звучати. Вони про це розказують як про щось буденне. І оце жахливо. Особисто для мене це дуже сильно емоційно виснажує при спілкуванні з такими людьми, просто те, наскільки бачиш, скільки вони пережили стільки горя, скільки вже якби не вистачає рефлексії. І тому, скажімо так, навіть такі випадки, вони краще, скажімо так, краще пережити коротке горе, ніж бути під таким безпроглядним оцим таким тиском, наприклад, від того, що крім того, що не було ніяких можливостей до нормального існування, та ще й знищили, наприклад, їхнє житло. Ну, тут навіть не знаєш, що порадити людині. Ну, тобто ти береш у неї інтерв'ю, і вона каже, що от немає в мене хати, немає в мене мами, нічого нема, і не знаю, що буду їсти цієї зими. І ти такий думаєш, так, ну ось візьми, будь ласка, ось продукти, може якісь медикаменти, і все. І ти змушений лишати цю людину там, з її становищем, і їхати далі. А її життя, ну, залишившись за кадром, продовжується. І, тобто, наслідки цих подій, вони тягнутимуть матеріальні наслідки ще багато років, а психологічні, то, мабуть, до кінця життя. Тому таке можу сказати.
Окрім оцієї допомоги такої точкової і тимчасової з огляду на саме тривалість у часі. Ну, тобто ми розуміємо, що та волонтерська діяльність, яка, про яку ви говорите, тобто привезти продукти і там поїхати потім від цієї людини, коли ці продукти закінчуються, звісно, що в неї лишається увесь цей перелік проблем і з чим треба давати раду, окрім того, наприклад, психологічну допомогу. Чи мають можливість люди отримати, чи з цим все дуже важко?
До речі, з психологічною допомогою лікарі, дуже місцеві лікарі. Я зустрічався це в Макарові з місцевою фельдшеркою, яка має досвід надавання психологічної допомоги для дітей. І вона активно, кожного разу, коли ми, ну, вона нас вела по маршруту, і кожного разу, коли ми, ну, це була поїздка допомоги дітям багатодітних сімей, які втратили житло, і вони десь підживають в якихось, десь у родичів і так далі, чи в якихось пустих хатах. І ми до них заїжджали, то вона кожного разу пропонувала діткам психологічну допомогу, тобто батькам діток. Тобто якщо каже, як він у вас, ну, питала, наприклад, як у вас дитина, як спить, чи сняться їй погані сни, чи вона стала нервовою, чи замкнутою. Тобто якщо якісь такі порушення знаходяться після пережитих травматичних подій психологічних, то вона запрошувала, щоб приводили до неї, щоб проводити якусь терапію. То як мінімум, от з дітьми намагаються досить уважно місцеві, якби, лікарі поводитися, тому що вони розуміють, що, ну, це може просто зламати в принципі, якби, життя людині, якщо, наприклад, дитина закривається від світу і стає частково аутичною, просто тому що попала ракета до них у двір. От, тому як з людьми старшими, в принципі, в селах, по яким я їздив, там точно таким не займаються, тому що всі в основному розмови у людей про те, коли приїде комісія, оцінить пошкодження моєї ділянки, коли мені держава відшкодує, це ж його треба ремонтувати. А ситуація, до речі, патова, тому що вони не можуть відновлювати свої домівки до того моменту, поки вони не за, ну, ці пошкодження не є задокументовані експертами державними, які це все документують для того, щоб подати їх, поставити в чергу, чи як це називається, для державної компенсації в майбутньому. О, то навіть не те, щоб вони чекають, щоб їм зараз компенсували, а хоча б те, щоб їм ці пошкодження уже зафіксували, щоб вони могли своїми силами почати уже щось робити. І вони там тижнями сидять і над розбитою хатою чекають, поки приїде експерт, і постійно про це розмови ведуться. В основному, що в Бородянці я такі розмови чув, що в Бузовій, в Іванкові. В основному люди говорять про те, що, ну, по суто по українській природі вони кажуть, якби, що ми зараз самі все зремонтуємо. Нам там, ну, чим держава допоможе, так воно і буде. На зараз дайте нам самим це вже почати ремонтувати, бо ми не можемо бачити наше розбите подвір'я, як воно є. Тобто люди готові самі своїми силами відновлюватися, просять тільки про те, щоб швидше бюрократичні процеси пройшли. Тому
В основному, я би сказав, що у населення настрій досить бойовий. Я би не сказав, що люди зломлені. Я бачу, що люди голодні. Люди голодні часто. Це, наприклад, одне з найвразливіших кадрів, яких я бачив, для мене найвражаючих. Це коли ми просто зупинилися автомобілем на обочині біля однієї, ну якби в селі, біля однієї з хат, і просто відкрили багажник. Люди почали виходити з дворів вздовж вулиці. В основному це пожилі люди. І почали з дітьми маленькими, босоногими, почали бігти. Вони просто бігли до нас. За там метрів 100-200 люди виходили з хат і бачили, що приїхала якась допомога. Вони вибігали і бігли до нас, щоб встигнути вхопити собі пакет їжі. От. І от оце те, що зараз читається. Читається в людях те, що вони, ну, вони кажуть, ну а хто нам поможе? Ну тут приїхали, каже, познімали, на телевізорі розказали, щось тут записали в блокноти і уїхали, а ми ж їсти кожен день хочемо. От, то така мотивація зараз у людей.
Це була розмова з відеографом і документалістом Дмитром Комарем. При мікрофоні була Ліза Цареградська.